Nu, vispirms, pateikt paldies, ka nepagāja 3 mēneši mums ir saņēmis vēstuli saistībā ar Ventspils nāks termināls. Par šo iespaidīgo līgumu, diemžēl jāsacina, ka pēc būtības mana prasība nav izpildīta kārtu aprakstīšanās, un šo vēstuli parakstījis izpilddirektors Alfs Ābels. Nu, kuram nepieklātos mums nesniegt informāciju, un šādas vēstures es ceru, ka turpmāk parakstīs cilvēks, kuram tās arī atvērksts Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Otrs jautājums, un tas ir saistīts ar darba kārtību, tad pagājušajā piekdienā mums notika finanšu komitejas sēde, kurā es izteicu vēlu un būtu šajā dūnas sēdē iekļaut lēmumu, kuram būtu jāseko pēc tam, kad satversmes tiesa ir pieņēmus 29. Jūnijā lēmumu saistībā Salaspils pilsētas domu un skaidrojas likuma normas, kuras ir spēkā jau ilgu laiku gadiem, kuras Ventspils pilsētas doma grupjā veidā pārkāpusi. Iepazīstoties ar dienas kārtību, bet neredzu, ka te būtu jautājums, kas būtu saistīts ar komisijām, ar vienais par visām reizēm arī tur iedibinātu proporcionalitāti un tā tālāk, tā skaitā ar nolikumu numur 3 izmaiņā. Vidona kungs bija klāt, bet es vēl izteicu, bija klāt arī Bumberga kungs. Es gribētu saņemt skaidrojumu, kāpēc tas nav izdarīts. Kāpēc satversmes tiesas skaidrojumu, kur stājušies skaitā, netiek izmantot dzīvēm?
Domas darba kārtībā tiek iekļaut jautājumu, kas ir sagatavots. Ja kāds jautājums ir iekļauts, tad viņš nav vēl sagatavots un izgājas likumīgo ceļu, lai nonāktu līdz domas sēdē. Lūdzu vēl kādu darba kārtību. Nav. Tad lūdzu, ka piedāvot to darba kārtību par. Paldies. Pret atturas. Vienam darba kārtam atturoties. Pārējiem jāsūt par. Darba kārtība apstiprināt. Mums ir jautājumi, ka darba kārtība nav varu pārsēdzi. Palicinās vien piešķiršām laikas brīvības dievā brīvības un viens. Energaudītas izstrādēja. Jautājums izskatīts mēs no viņšanas atkārtošanas, no viņšanas remontēta kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitējā. Valentīna Iegūtu, Zinās Lodze.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumās mājās Bijogas iela 31 Ventspilī energoaudītu veikšanai par summu 295 €. Projekta iesniegumu iesniedza SIE pašvaldības SIE Ventspils niekustām īpašumiem, ja dzīvokļu īpašnieku vārdā. Lūdzam atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājums ziņotāji? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par?
Paldies.
Paldies. Nav. Es mēs vienos. Mums kolēģi, priekšlikums noturēt nākamā domas sēdē, nākamā piekdienā, 20. jūlijā, 15. Paldies, uzmanības sēdē.